Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Nekonečný svět vědy plný objevů se právě otevírá.
Začíná rozhlasový Meteor, který vás do tohoto světa zavádí už téměř 55 let.
Vašimi průvodci budou autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Příjemný poslech.
Není sucho jako sucho.
Nahrávejte jeleny.
První zpětnovazební zesilovač.
Živočich, který si nosí anděla strážného.
Jak dopadlo vysílání ze Země na Měsíc?
Proč se velbloud nikdy neusměje?
Tak jsem to stihnul.
No, ze studia do studia to trvá.
To ano, naše rozhlasová budova je veliká a spletitá.
Posluchači, kteří si zapnuli naši stanici v 7 ráno, si vás teď budou, Petře, užívat už druhou hodinu.
No, tak snad se jim nepřejím.
My se budeme věnovat vědě, ta se nepřejí nikdy.
Souhlas. Stačí vyhlédnout z okna a už je tu nové téma.
No, moc toho venku nevidím.
Teď ne, ale jinak jste si určitě všimla, že je půlka září a venku to vypadá, jako by byl už pokročilý říjen. Aspoň podle barvy listnáčů by se člověk snadno spletl.
To je pravda. Stromy začaly žloutnout už v srpnu. Přitom se říká, že teplé počasí prodlužuje vegetační období.
No, ono asi půjde nejenom o teplé počasí, ale hlavně o nedostatek vody.
Pravdou je, že o suchu bylo toto léto slyšet pořád. I vláda o něm jednala a to už musí být něco.
Jenomže o suchu se mluvilo a mluví i v místech, kde přece jenom spadlo třeba i větší množství srážek.
Asi to bude složitější. Co na to říká Martin Novák z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem? Je u nás letos sucho nebo není?
No tak to, že je letošní rok suchý, asi poznal opravdu každý z nás a konec konců i v médiích se setkáváme často s informacemi o vyschlých potocích, o loužích místo rybníků a podobně. Vláhová bilance navíc ovlivnila i úrodu některých plodin, některým sucho spíš prospělo, ale těch bylo méně. S tím, že současně je třeba říct, že intenzita sucha není na celém území České republiky stejná. Někde dokonce není ani podnormální množství spadlých srážek, například na Šumavě. Jsou navíc oblasti, které nesplňují všechny atributy sucha celkově, ale jen dílčí, ať už sucha klimatického, půdního nebo hydrologického.
Prosím, jsou 3 druhy sucha? Není prostě jen sucho, jakože není voda?
Taky vnímám sucho jako stav, kdy za nějakou delší dobu spadne podstatně méně srážek, než je obvyklé. Co je toto klimatické sucho?
Klimatické sucho je nejjednodušší z těch jmenovaných. Ono je definované jako nedostatek srážek. Používá se přitom srovnání těch aktuálních srážkových úhrnů za nějaké období s jejich dlouhodobými normály. A z tohoto hlediska jsou zatím srážky letos na většině území silně podnormální až mimořádně podnormální. Je ale malá oblast, kde jsou srážkové úhrny hodnoceny jako normální. A to konkrétně jihočeská část Šumavy, ta část v Plzeňském kraji, už těch srážek dostala méně. Problémem klimatického sucha ale je, že nehodnotí komplex provázaných jevů a projevů, ale hodnotí vlastně jenom srážky jako takové.
Čili klimatické sucho, to je to, co já beru za to pravé sucho. Padlo z nebe málo vody.
Uvidíme, jestli to stačí takhle brát. Jaké bylo to další sucho? Tuším, že půdní. Čím se liší od sucha klimatického?
No tak to půdní sucho, to už je přece jenom složitější. Nehodnotí se totiž ani srážky, ani to, jestli je povrch suchý, vlhký nebo mokrý, ale hodnotí se stav půdy, půdního profilu. Konkrétně se tedy hodnotí množství vody v kořenové vrstvě půdního profilu. Z toho je tedy zřejmé, že může nastat situace s půdním suchem třeba pro rostliny s mělkými kořeny, ale ne pro rostliny s hluboko sahajícím kořenovým systémem. S klimatickým suchem ale půdní sucho samozřejmě souvisí. Při dostatku nebo přebytku srážek se výrazné půdní sucho nedostaví. Při jeho nástupu i odeznívání ale musíme počítat s určitou setrvačností oproti srážkové činnosti. Začíná i končí tedy později než suchoklimatické. Důležité je i to, že nezávisí jednoduše na množství spadlých srážek, ale jen na množství vody, které se dostává do půdního profilu. Povrchový odtok srážek tedy k vyššímu nasycení půdy nepřispívá.
Jinými slovy, když dlouho neprší, půda vysychá a jeden vlahý deštík to nespraví.
A nespraví to ani přívalový déšť? Jeho voda se spláchne rychle pryč a do půdy se skoro nic nevsákne.
Asi to bude ještě o fous komplikovanější, protože na začátku jste zmínil i pojem hydrologické sucho. Předpokládám, že se posuzuje podle množství vody ve vodních tocích. Je to tak?
Ano i ne. Nehodnotí se totiž jenom podle poklesů průtoků ve vodních tocích nebo poklesů hladin přirozených i umělých vodních nádrží, ale posuzuje se také podle hladin podzemních vod a podle vydatnosti pramenů. Hlavně u podzemních vod se projevuje výrazná setrvačnost proti srážkovému režimu, protože té vodě samozřejmě dost dlouho trvá, než se dostane až do té úrovně těch podzemních vod. Po výrazném poklesu hladin podzemních vod tak může trvat i řadu měsíců po zvýšení srážkové činnosti, než se dostanou do svého normálu. Toto zpožďování je tak vlastně mnohem výraznější než u už zmiňovaného sucha půdního nebo u sucha hydrologického posuzovaného jenom a jenom podle povrchových vod.
Je to podobné jako neustále pít a pít vodu z kanistru a žádnou novou tam nedolévat. Jednou dojít musí.
Řekli jsme si o třech druzích sucha a teď se můžeme vrátit k naší otázce z úvodu. Jak je na tom tedy letos se suchem Česká republika?
Tak jak už jsem říkal, klimatické sucho zaznamenáváme s různou intenzitou téměř na celém území republiky, s výjimkou jeho české části Šumavy. Samotné množství srážek ale není rozhodně všechno. Do ostatních systémů, to znamená do půdy, do podzemních vod, se nedostane ta voda, která spadne, ale odteče přitom po povrchu, anebo ta, která se vypaří. Výrazný teplotní nadnormál spolu se silnějším větrem zvyšují výpar, a to je případ právě i letošního roku, a tím samozřejmě právě i ztrátu té srážkové vody. Nárazově vyšší srážkové úhrny v přehánkách a bouřkách, to znamená takové ty srážky toho letního typu, vykazují navíc větší množství otékající vody bez užitku po povrchu, to znamená také nezásobují ani půdu, ty hlubší vrstvy, ani podzemní vody. Proto je v mnoha místech vlastně výraznější půdní nebo hydrologické sucho, než by nasvědčovaly samotné letošní srážkové úhrny. Půdní sucho je výraznější momentálně v severní polovině území a také pro hlubší vrstvy, to znamená vrstvy zhruba od těch 40 do 100 cm hloubky, což je mimo jiné vidět právě třeba i na stavu těch listnatých stromů. Hydrologické sucho z hlediska povrchových toků momentálně zaznamenáváme na více než polovině měrných profilů, v severní polovině Čech pak na výrazné většině profilů. Konec konců aktuální údaje mohou posluchači najít i na internetu, a to buď na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu pod odkazem Monitoring sucha, nebo na stránkách specializovaného projektu Intersucho, což jsou www.intersucho.cz.
Já už se tam dívám. Tady si můžu nechat zobrazit mapu České republiky a spustit animaci třeba za poslední rok.
Každé? Zimně to šlo, únor, nic moc, květen už byl katastrofální.
Ale pokaždé je sucho v jiné části země, vidíte?
Přelevá se to. Ovšem ta druhá půlka srpna, to bylo strašné všude.
Září už je lepší, tedy až na ty severní Čechy.
Chcete-li, podívejte se sami. intersucho.cz
jsou věci, které meteor dělá hrozně rád.
Třeba moc rád informuje o úspěších českých vědců.
Nebo o neuvěřitelných objevech.
Nebo rád podpoří zajímavý projekt.
To se stane právě teď.
Kdo je naším věrným posluchačem, dobře ví, že jsme loni v září a říjnu vysílali o jelenech v každém meteoru nějakou zajímavou informaci.
A vyzývali jsme, ať je nahráváte.
To jste udělali a my moc děkujeme.
Teď, po roce,
je tu zase říje a organizátoři projektu žádají posluchače meteoru o pomoc.
Proč? To nám po roce opět přiblíží profesor Luděk Bartoš z Výzkumného ústavu živočišné výroby.
Čelíme plíživé katastrofě. A ta spočívá v tom, že se nám po kontinentě pohybují dneska obrovské populace jelena siky, což je introdukovaný druh. A tento jelen, který je asi poloviční než náš jelen evropský, který je tady doma, a málo kdo, když se na ně podívá, uvěří, že může k tomu křížení dojít.
Silná slova. Proč katastrofa? A proč plíživá?
Křížením dvou druhů ty původní vymizí. Chcete snad, aby nám úplně zmizeli naši jeleni?
Určitě ne, ale proč je to plíživé?
Protože si toho křížení, takzvané hybridizace, dlouho nikdo nevšiml.
Já musím říct, že se této věci věnuji od 70. let a tak mě těch prvních asi 20 let, 30 vrtalo hlavou, jak je vlastně možné, že nám tady běhají kříženci, které nikdo není schopen rozeznat. A představte si, že před pár lety vyšla nádherná studie Genome Mammalogy z Polska, kde genetickými metodami posuzovali dvě věci. Výskyt hybridizace a za co považují myslivci uloveného jelena. A ukázalo se, že například z 50 domnělých jelenů evropských bylo jich 9 čistý sika japonský.
To myslivci tak špatně vidí? Náš jelen je dvakrát větší.
Myslivci mají oči v pořádku, ale odhalit křížence, když ho za prvé nečekáte a za druhé není o tolik menší než náš jelen, je zkrátka obtížné.
Víte, ono, když se budete dívat na Václaváku, tak poznáte, kdo je malý a kdo je velký. Ale když potkáte někoho na letenské pláni a široko daleko nikdo není, dokud k němu nepřijdete, tak vlastně nemáte úplně odhad, jestli je velký nebo malý a tohle něco podobného. Když vám vyjde ten kříženec spolu, teda se skupinou dalších 20 kusů, no tak vidíte, že je menší nebo větší nebo nějaký. Ale když se objeví sám, no tak nevidíte nic. Takže ta velikost, ta není směrodatná.
Vzhledem k tomu, že náš jelen je dvakrát větší než sika, křížení nikdo nečekal, ale měl. Stačilo se podívat do zahraničí.
Sika se sem dostala, myslím sem jako do Evropy, v roce 1860. A už v roce, tuším, 1884 z Irska publikovali nález prvního křížence.
A proč sem do Evropy vůbec siku dováželi? Až z Japonska nebo daleké východní Asie?
Lovecké trofeje. Módní vlna v oborách první poloviny 20. století.
Každý, kdo měl obor, tak potřeboval tam vypustit taky nějakého siku. A takovýmto způsobem se dostalo do stovek chovů postupně ten druhý druh. A my jsme v situaci, kdy v té Evropě už můžeme mít za sebou desítky generací těch kříženců. A třeba když bych vzal jenom historii těch chovů u nás, když opadla ta vlna módní, tak ve většině případů vystříleli siky a nechali si tam našeho jelena evropského, ale v několika oborách, a to byla dneska neexistující obora Lipí a obora Čemíny v západních Čechách, tam to udělali v obráceně. A dokonce v tom Lipí se traduje, že paní hraběnka Lažanská, což byla majitelka toho panství, včetně té obory, tak nechala vystřílet jelena evropského, protože ty laně jelena siky rodily kolouchy příliš velké a umírali přitom. A už ona měla podezření, jestli to není vlivem toho křížení.
Předpokládám, že jeleni sika si našli cestu z obor a ohrad a postupně se rozutekli po celé republice.
Ano, a kříží se nekontrolovatelně s našimi jeleny.
Co s tím budeme dělat?
Bude to znít zvláštně, ale stačí jít do přírody, třeba do obory, kde víte, že jeleni žijí, nebo kamkoliv jinam, kde se vyskytují, a nahrát je.
Ty nahrávky pomůžou v tom, že jelen evropský troubí, ten zvuk každý posluchač pozná ten rozdíl. Zatímco to v uvozovkách troubení jelena siky, to je spíš takové pískání. A to souvisí samozřejmě s filogenezí těch druhů obou, takže na první poslech je to úplně odlišné.
Takže podle zvuku se dá poznat, které troubení patří našemu jelenovi, které sikovi, ale co ti kříženci?
No právě každý zní trošičku jinak. Luděk Bartošský má zkušenosti i u jiných zvířat.
Já jsem se svého času zkoušel podívat na štěkání psů a ke svému překvapení jsem zjistil, že třeba psi v Japonsku štěkají úplně jinak než u nás. A rovněž tak mám tedy nahrávky sik z Dálného východu a měl jsem možnost je slyšet v Japonsku a to už na lidské ucho slyšíte rozdíl. Čili tady už mluvíme o dialektech a protože se u ptáků, kde se to studuje víc, prokázalo, že na relativně malém území může docházet ke vzniku dialektů, tak tohle je ten jeden aspekt. My vlastně nevíme, když přijdete do lesa nebo do obory nebo někde, kde se mísí ty dva druhy, tak něco zatroubí. A nebo zatroubí v uvozovkách. A vy si řeknete, no tohle je jelen evropský, jo a tohle to je sika, to je jasný. A pak se ozve něco a vy si řeknete, no co to je? A myslivci většinou řeknou, no tohle je mladý jelen, on to ještě neumí.
Ale přitom může jít právě o křížence.
Pro nahrávání jelenu je teď ideální období.
Je říje.
Je to tak, že nejdříve zpravidla začíná říje jelena evropského, že řekněme polovice září plus minus, tak máme dneska populace, kde už to začíná pomalu v srpnu. A sika začíná po skončení jelení říje. A víme o výsledcích z Doupovských hor, kde se taky mísí oba dva druhy, kde s narůstající dobou klesá časová vzdálenost těch dvou říjí. Takže se to přibližuje a začíná se to prolínat. A to se přisuzuje tomu, že tedy ten stupeň té hybridizace je na pochodu.
Zdá se tedy, že obyčejný poslech lidským uchem nestačí.
Nestačí, proto je zájem o nahrávky. Software je dokáže velmi podrobně analyzovat a zjistit z nich i to, co lidské ucho neslyší.
Já myslím, že už je teď všechno jasné. Prosíme ještě jednou všechny posluchače Meteoru, pomozte zachránit našeho jelena evropského.
Posílejte svoje nahrávky přímo do databáze organizátorů na stránce hlasyjelenů.cz. Nahrávky ideálně 2 až 3 minuty dlouhé. Nezapomeňte uvést přesné místo a čas nahrávání.
A ještě by mohly být všem k užitku zvukové ukázky, aby věděli, co očekávat.
Takhle zní jelen evropský.
Takhle jelen sika.
A teď přijde kříženec.
Letos sbírání nahrávek organizátoři okořenili i soutěží.
Samozřejmě se může stát, že z nějakého důvodu nemůžete nahrávku pořídit, ale pokud byste věděli o nějakém místě, kde jeleni troubí, a byli byste ochotni to místo popsat či ukázat, napište nám na meteor@rozhlas.cz.
A ostatním hodně štěstí při lovu s mikrofonem.
Hodně štěstí i jelenu evropskému, aby přežil.
Technický pokrok není ani přímočarý, ani snadný.
Je to řetězec někdy náhodných, někdy záměrně hledaných objevů a vynálezů.
Někdy jediná součástka znamená obrovský skok kupředu. Třeba takový tranzistor.
No, takových skoků bylo hodně. My se za jednou technickou vychytávkou vydáme více než 100 let zpět.
Stalo se tento den 22. září. Koncem roku 1901 Guglielmo Marconi přenesl elektrický signál vzduchem přes Atlantik a tímto komunikačním průlomem pobláznil nejednu chytrou hlavu. Jedna z nich patřil chlapci jménem Edwin Howard Armstrong. Ten si roku 1904, tomu bylo 14, postavil na dvorku newyorského domu anténu a začal náruživě experimentovat s bezdrátovými přenosy a rádiovými obvody. Další impuls mu přinesl Flemingův vynález diody, která fungovala jako usměrňovač střídavého proudu, a v zápětí Deforestův vynález triody, která střídavě elektrické signály zesilovala. Armstrong, teď už student Kolumbijské univerzity v New Yorku, si obě zázračné elektronky pořídil a s pomocí špičkového univerzitního vybavení je důkladně otestoval. Dospěl k názoru, že trioda musí zesilovat i vysokofrekvenční oscilace. Když se na jaře roku 1912 zabýval vývojem zapojení takového zesilovače, zkusil po předcházejících teoretických úvahách přivádět zesílený signál z anody zpátky na mřížku triody. Uplatnil tedy takzvanou pozitivní elektronickou zpětnou vazbu, kdy, zjednodušeně řečeno, zesílený signál sám přispívá k vlastnímu zesílení. V tomto uspořádání se mu 22. září 1912 podařilo zachytit velmi vzdálené, jiným způsobem naprosto nedosažitelné radiostanice. S úžasem si uvědomil, že učinil významný objev. Na jeho patentování mu ale chyběly peníze, protože otec povoláním nakladatelský pracovník odmítl uhradit poplatek $150. Mladý vynálezce tedy alespoň nechal svoje zpětnovazební zapojení notářsky ověřit a patentoval je až po 13 měsících. Ve stejné době suverénně obhájil diplomku s názvem Bezdrátová spojení v námořní plavbě. Armstrongův patent kladné zpětné vazby jako první využila firma Telefunken, která po přerušení německého transatlantického kabelu na začátku první světové války nuceně přešla na bezdrát. Inženýr Armstrong později ještě několikrát významně přispěl k rozvoji rozhlasu. Současně ale vedl nekonečné právní spory s jinými vynálezci. Nakonec většinu z nich prohrál. Vyčerpaný a zklamaný, ve 64 letech ukončil život skokem z okna jednoho z newyorských mrakodrapů. Edwin Armstrong objevil zpětnovazební zapojení v elektronice na den přesně před 106 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Nepřestává mě překvapovat, kolik vynálezců končí svůj život sebevraždou.
No, svým způsobem je to pochopitelné, tedy alespoň v tom smyslu, že to jsou obvykle lidé, kteří pro svůj výzkum obětovali hrozně moc. A pokud někdo zpochybňuje, a v tomto případě i soudními spory, vaši práci, bere vám něco, čemu jste věnovali obrovské úsilí.
Ano. To na psychiku musí působit zdrcujícím způsobem, ale sebevražda? Navíc s nejistou vyhlídkou, jestli se člověk dostane do nebe nebo do pekla.
Čert nebo anděl, to bude aktuální téma až počátkem prosince.
Jistě, potkat anděla během roku je vzácné.
Anděla, ano, ale co andělíčka? Úplně prťavonkatého, milimetrového.
Prosím.
No, zkoumali ho vědci. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Představíme si jednoho živočicha, který se jmenuje Hyperiela. Jsou to křídlonožci a tahle ta Hyperiela, někdy se jí taky říká mořský anděl. To jsou takový maličcí slimáčci, kteří jsou dlouzí jenom 2 mm. Ale v té mořské vodě oni tam plavou a plavou takovým zvláštním způsobem, protože mají křídelka. Oni mají takové ploché výběžky do strany těla, které skutečně vypadají jako křídla a oni s nimi mávají a tímhletím způsobem plavou. Takže se jim právě proto říká mořští anděle, nebo bychom asi řekli andílci, protože jsou skutečně miniaturní. A je jich tam spousta a je zajímavé, že ty mořské ryby, které sežerou na co přijdou, tak si těch křídlonožců hyperiel prostě nevšímají. Takže vědce to samozřejmě zajímalo, čím to je možné, a ukázalo se, že tihleti plži mořští produkují zvláštní látku, která se jmenuje pteroenon. A tahle ta látka je prostě nechutná pro ty ryby. To znamená, i té rybě, když se náhodou stane, že se jí tenhle ten křídlonožec, ta hyperiela, dostane do tlamy, tak ho rychle vyplivne. Je to pro ní prostě nepřekonatelná pachuť.
Nechutný andělíček. Jak zvláštní kombinace.
A přitom chytrá, velmi chytrá ochrana. Žijí v chladných antarktických vodách a samozřejmě ne sami. Jsou součástí planktonu, ve kterém plavou i korýši. A ti jsou snad ještě chytřejší než ti andílkové.
Tihleti korýši jsou skutečně bezbraní. A jsou to tedy oběti těch ryb, které je žerou ve velkém. A jsou to zase korýši, kteří jsou velmi, velmi malí. Ty jejich rozměry jsou milimetrové, zase se volně vznášejí. A vědci nyní přišli na to, že někteří korýši jsou prapodivně imunní vůči rybám. To znamená, ty ryby si jich nevšímají a když už je náhodou spolknou, tak je hned vyplivnou. Když se podívali na ty vyplivnuté korýše, tak zjistili, že tihleti malí korýši nesou na zádech živý batoh. A tím batohem je právě ten křídlonožec, který vylučuje tu znechucující látku. Takže vlastně tenhle ten korýš si dvěma páry nohou, on jich má spoustu, takže si ty dva páry klidně může na tohleto vyhradit. On si chytí toho křídlonožce, přitáhne si ho na záda jako batůžek a pluje s ním.
Doslova si vláčí na zádech svého anděla strážného.
A vyplácí se mu to, přestože na tuto dvojici je celkem bizarní pohled.
Často je ten křídlonožec, ten ochranný batoh živý, větší než ten únosce. Ale to nevadí, protože se pohybujeme v mořské vodě a ta samozřejmě nadnáší. Takže tihleti živočichové, těm se to furt vyplácí toho křídlonožce vláčet sebou a být s ním chráněný. Je to zajímavé, protože v podstatě nevíme, jak se tomu korýši povede, že toho křídlonožce chytí. To zatím nikdo neviděl. Viděli jsme jenom ty korýše, kteří už mají ten živý batoh na zádech nasazený, ale jak se nasazuje živý batoh, nikdo neví. Taky se neví, jestli to něco nepřináší i tomu křídlonožci, jestli on je oběť, anebo jestli je to vzájemně výhodná spolupráce. Tohle to nevíme.
Za to víme, že tohle soužití není úplně ojedinělé. Když se vydáme do teplých vod Karibiku, narazíme na dalšího vychytralého milimetrového korýše.
Tenhle ten korýš si vybral speciální řasu. Je to řasa, kterou nikdo nežere, protože ona zase vyrábí látku, která je naprosto nechutná pro drtivou většinu živočichů. Jediný, kdo ji žere, je tenhle ten korýš. Ten se na ní specializuje, to znamená, on tu znechucující látku vyhledává. To je stopa, která mu ukazuje, že tady je prostřený stůl a že tady teda budou hody. My bychom možná očekávali, že když se ten korýš na té řase napase, tak tu znechucující látku přijme do svého těla a používá ji vlastně jako ten repelent proti všem rybám. Ale ten korýš je mnohem, mnohem důmyslnější. On si uštípne kousky téhleté řasy a přilepí si je na povrch těla, vytvoří z nich jakousi lasturu. A z té lastury mu čouhá jenom hlava a nohy, aby mohl plavat, ale jinak zbytek těla má chráněný touhletou uměle vytvořenou lasturou z té nechutné řasy a tím, že vylučuje ta řasa do okolí tu nechutnou látku, tak je i ten korýš tímhletím způsobem chráněný.
Dělá si krunýř jako želva, ale ne mechanický, nýbrž chemický.
Podobný nápad měli i jiní živočichové. Když opustíme moře, můžeme najít tvory, kteří sice nevyužívají jiné živočichy celé, ale využívají jejich zvláštní chemické složení.
Třeba jedovaté pralesní žáby, pralesničky, takzvané šípové žáby, protože si z nich indiáni v Amazonii vaří ty své jedy na šípy, tak ty obsahují řadu toxínů, například batrachotoxín, který získávají z hmyzu, kterým se živí, a přijímají ho do svého těla. Stejně tak motýly, někteří například monarchové stěhovaví, což jsou američtí motýly, kteří podnikají úžasné cesty z Mexika do Kanady a zase zpátky. Takže tihleti motýly, jejich housenky vyrůstají na jedovatých klejchách, berou ten toxín do sebe a ještě dospělý motýl pořád má v sobě dost těch toxínů z té rostliny, aby to odpudilo všechny nezvané hosty.
Ano. A máme příklad i mezi méně exotickými zvířaty.
Jedno z nejzajímavějších zneužívání cizích molekul je příklad lišky šedé. To je americká liška, která tedy je ohrožována dalšími psovitými šelmami, například vlky, a ví, že tedy před nimi musí prchnout. Ale tahle ta liška si vyhledává místa, kde si pumy značkují svůj revír svým pachem. A ona se tam namáčí nebo navoní se tím pachem té pumy, takže smrdí tak trošku jako puma. A v podstatě jí to stačí k tomu, aby překvapila toho vlka, který na ní zaútočí, protože ten se v první chvíli možná trochu lekne, zaváhá, a to té lišce stačí, aby vyšplhala na strom. Tohle jsou lišky, které umí šplhat do větví a dokážou vyšplhat tedy do větví tak, že za nimi ten vlk nebo tyhle ty jiné šelmy nemůžou, protože jsou na tenkých větvích, oni jsou poměrně malé, takže je to unese. Takže tady vidíme, že tohleto maskování není v přírodě ojedinělé, ale maskování jiným živočichem, tak jako jsme si to ukázali u těch korýšů, tak to zas tak běžné není.
Takový anděl strážný by se hodil každému z nás.
My si ale na záda žádné živé batohy dávat neumíme.
Leda tak malé děti, když se jim nechce ťapat. Existují vědci, kteří toho hodně vymysleli, ale nikdy nic nevybudovali.
Existují naopak vědci, kteří dělali či dělají spíše vědeckého manažera a budují ústavy a přístroje.
Výjimečně se najde vědec, který je dobrý v obojím. Třeba tento.
Představíme si ho v citátu ze sbírky Jiřího Grigara.
Koncem 19. století působil ve Spojených státech velice významný člověk. Jmenoval se George Ellery Hale, narodil se v roce 1868, zemřel v roce 1938, byl jednak profesionálním astronomem, ale také znamenitým vědeckým manažerem pro astronomii. Takže většina velkých dalekohledů, které vznikaly na konci 19. století a na počátku 20. století ve Spojených státech, tak jsou spojena s jeho jménem. On vždycky na to sehnal peníze, sehnal ty příslušné odborníky a stavěl dalekohledy, které potom posouvaly astronomii kupředu až, řekněme, do poloviny 20. století. A Hale jednou napsal, k čemu se vlastně hodí takový dalekohled. Každou jasnou noc dopadá na Zemi světlo hvězd. Jediné, co musíme udělat, je vzít nějaký teleskop a něco z toho světla pozbírat.
I my jsme vzali teleskop a něco jsme pozbírali.
Ano, jenom to nebyl teleskop, ale radioteleskop. A nebylo to viditelné světlo, nýbrž radiové vlny.
Princip byl ale stejný.
Jistě. Jo, a ještě jsme nesledovali hvězdy, ale měsíc.
A to, co jsme radioteleskopem zaznamenávali, nebyl signál z vesmíru, ale ze Země.
Naše vlastní rozhlasové vysílání.
A není poslech rozhlasu odrazem od měsíce jako drbání se levou rukou za pravým uchem?
No, pro nezasvěceného ano, ale posluchači Meteoru dobře vědí, co se minulou neděli dělo.
Do vesmíru byla vysílána rozhlasová hra Ze Země na měsíc. Vernovi hrdinové takto skutečně letěli do kosmu.
A hra to byla živá, dialogy herců, všechny zvuky, hudba, všechno na jednom místě, v jednom studiu a uprostřed toho všeho režisér, no spíš dirigent, který dával pokyny, co se kdy má dít.
Před týdnem jsme si podrobně vyprávěli jak o románu, tak o hře. Dnes nás bude zajímat jediné. To vysílání na měsíc.
Hra samotná běžela jako po másle, herci se jedinkrát nepřeřekli. Jediným otazníkem tak bylo, jak dopadne vysílání na měsíc.
V pátek proběhla zkouška.
A nebylo to úplně ideální. Rozhlasové vlny vysílané 10-metrovou anténou Zdeňka Samka byly tak silné, že František Střihavka z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd slyšel u přijímače napřímo. A tlouklo se to s vlnami odraženými od měsíce.
Podařilo se tedy vše vyřešit?
Posuďte sami. Nejprve si pustíme krátkou ukázku hudby ze hry. Hraje ansábl Prague Modern pod vedením Jakuba Rataje.
Ale ano, to se dá poslouchat.
Jako kuriozita určitě, ale v běžném vysílání by nám posluchači dali pěkně za uši.
A co hra samotná? Já to ještě neslyšela.
Tak pusťme si ukázku, kdy předseda klubu dělostřelců přichází se svým revolučním nápadem.
Položil jsem si klíčovou otázku. Existuje na světě cíl, jenž by byl hoden naší slavné společnosti. Dospěl jsem k názoru, že nikdo. A tak jsem se začal zabývat úvahou novou. Je možné zhotovit přístroj dostatečně velký a pevný, aby byl schopen vystřelit dělovou kouli. Kam? Na měsíc. A když je měsíc!
Paráda. Zvuk z měsíce. Tedy to je pocit.
Každý, kdo má dobrodružného ducha, musí zajásat.
Čili hra se takhle dala poslouchat celou hodinu a čtvrt?
No, to zase ne. On měsíc už na začátku hry byl celkem nízko u obzoru a když hra končila, byl jenom 11 stupňů nad obzorem. Radioamatéři spolu komunikují přes měsíc, když je alespoň 60 stupňů nad obzorem.
Takže se to postupně horšilo.
Ano, závěr ten zněl asi takto.
To už bych měla problém udržet pozornost.
To ano, ale jinak to byl jedinečný experiment a vyšel. A pokud se někdy bude opakovat, tak ve chvíli, kdy měsíc bude vysoko nad obzorem a zároveň blízko Země.
Každopádně Meteor spolupracoval na unikátním zážitku, na který, troufnu si tvrdit, nikdo, kdo byl přitom, do smrti nezapomene. Na začátku Meteoru jsme se zajímali o sucho. Zatímco teď?
Teď nás bude zajímat voda, jenomže na poušti.
Větší sucho si představit neumím. Opravdu nás bude zajímat voda? No,
kde jinde by nás měla zajímat víc než na poušti?
No, to je ostatně pravda. O vodu ve všech koutech světa se zajímá hydrogeolog docent Zbyněk Hrkal z Výzkumného ústavu vodohospodářského Tomáše Garrigua Masaryka.
Procestoval celý svět a může se podělit se svými zkušenostmi.
Což dělá? Například prostřednictvím svých knih. Příští měsíc mu vychází ve vydavatelství Mladá fronta kniha s názvem Voda včera, dnes a zítra.
A my si z ní budeme v předstihu exkluzivně číst. Konkrétně Tomáš Tepfr nám bude číst.
Dnešní díl bude takový netypický. Nahlédneme v něm do světa zvířat, která se umí s nedostatkem vody obdivuhodně vypořádat.
Schválně, víte, proč se velbloud neusmívá?
Když ještě po zemi běhala jen zvířata. Známým velmistrem v aktivitě, kterou lidský vodohospodář nazývá krizový management vodních zdrojů, je velbloud. V závislosti na typu stravy, kterou má k dispozici, je schopen přežít až 45 dní bez pití. V krajní variantě, když nemá ani nic k jídlu, vydrží při životě až 2 týdny. Za takových podmínek by zemřel nejen člověk, ale prakticky všichni ostatní živočichové. Velbloud je na život v nedostatku vody geniálně vybaven. Příslovečnou zásobárnu energie představuje hrb, případně i hrby 2. Ty obsahují až 40 kg tuku. Ano, tuku, ne vody, jak se mezi lidmi traduje. Zásoba tuku odpovídá energetické hodnotě 400 000 kilokalorií. Toto množství by mohlo pokrýt doporučovanou dávku energie pro člověka na 100 až 150 dní. Velbloud se však dokáže se stresem vyvolaným nedostatkem vody vyrovnat i díky dalším specifickým vlastnostem. Toto zvíře se například téměř nepotí, a pokud ano, tak teprve, když mu teplota těla stoupne nad 40 stupňů Celsia. K tomu ale dojde jen výjimečně, protože hustá srst je dokonalou tepelnou izolací, připomínající hmotu používanou na zateplení fasád nových domů. Tělo velblouda je uzavřenou jednotkou, výborně tepelně oddělenou od okolí. Velbloud se na vás proto v horku neusměje. Snaží se jen minimálně otvírat tlamu, protože do plic by se mu dostal žhavý pouštní vzduch. Zatímco pes se nadechne za minutu i 300krát, velbloud jen 16krát. Váží si každé kapky vody. Vodní pára, kterou obsahuje jeho dech, se vstřebává v nozdrách. Ledviny má upravené tak, že voda z moči se do nich znovu vrací a z močového měchýře vychází již jen hustá, sirupovitá kapalina. Vody je téměř zbaven i trus. A to tak dokonale, že tuaregové ho používají jako palivo. A pokud se někdy na poušti ztratíte, věřte svému velbloudovi. Má tak skvělý čich, že dokáže najít vodu až na vzdálenost 17 kilometrů. Ale pozor, když ji pak najde, snažte se být u zdroje první. Váš zachránce dokáže za 1/4 hodiny vypít až 150 litrů. Na svém putování po jedné z nejsušších oblastí planety, Namibii, jsem se setkal i se stepními slony. Jedná se o poddruh slona afrického, od kterého se liší malým vzrůstem a především výrazně menšími nároky na vodu. Běžný slon potřebuje každý den vypít okolo 160 litrů vody, stepní slon 3x méně. Stádo je vždy vedené nejzkušenější samicí, která rozhoduje, kam skupina zamíří, kdy se zastaví na odpočinek, kdy a kde bude jíst. Zodpovědnost má ale i za obstarání vody. Vyschlé řečiště řeky Abahuap bylo podle místních obyvatel oblíbeným místem, kam večer stepní sloni pravidelně mířili. Zřejmě se k ním donesly poznatky z mých univerzitních přednášek. Svým žákům dokládám, že i když řeka vypadá jako vyschlá, právě zde je největší pravděpodobnost, že při vrtání případné studny najdete hladinu podzemní vody. Platilo to i pro řeku Abahuap. Utábořil jsem se poblíž vrtu, který měl na místní poměry dost slušnou vydatnost. Večer se skupina slonů skutečně objevila. Byl jsem zvědavý, jak budou slonice hrabat jímku na podzemní vodu. Jejich chování mě ale skutečně překvapilo. Sloni totiž rychlým krokem prošli korytem, bez povšimnutí minuli mé terénní auto a zcela neomylně zamířili k vrtu. Zde se vychovaně seřadili do fronty. Vedoucí samice chobotem odtrhla napojenou hadici a začala pít. Bylo vidět, že to nedělá poprvé. Závěr, který jsem si z této historky odnesl, byla překvapivá přizpůsobivost zvířat na změněné podmínky. Slonice projevila vlastnost, která je u lidského druhu typická především pro muže. Vlastnost, která je ale hnacím motorem civilizace. Lenost. Proč by se hrabala v suché hlíně s nejistým výsledkem, když z té trubky po odstranění hadice teče čistá chladná voda? Smutný na tomto příběhu je pouze fakt, že stádo mělo takovou spotřebu vody, že onen večer jsem lezl do spacáku špinavý, umýt se zkrátka nebylo v čem. Řekli jsme si o velbloudu a slonu. Jiné živočišné druhy se naopak logicky usadili v prostředí, kde měli vody dostatek. Začali vodní živel využívat ke svému prospěchu, a to takovým způsobem, že jsou dnes schopni změnit tok řek a charakter krajiny. Někdy dokonce tak intenzivně, že své plány kříží s vůlí člověka. Ještě před pár desítkami let byl bobr evropský v České republice na hraně vyhnutí. Jeho ochrana však začala přinášet ovoce a bobří hráze vysoké až 2,5 metru a široké při základu i 3 metry se dnes objevují stále častěji především na jižní Moravě. Bobří populace se počítají na stovky. Jenže svou stavební činností tato roztomilá zvířátka začala nemilosrdně likvidovat i chráněné dřeviny v lednicko-valtickém areálu a ničit protipovodňové technické stavby. Bobra prostě nenaučíte dnešní legislativu. Přitom čas na studium by měl. Na rozdíl od velblouda se o vodu starat nemusí.
Chtělo by to vydat nějakou voděodolnou sbírku zákonů.
Stejně by si na ní maximálně drbali zuby.
Četli jsme si z knihy hydrogeologa docenta Zbyňka Hrkala z Výzkumného ústavu vodohospodářského s názvem Voda včera, dnes a zítra, kterou v říjnu vydá Mladá fronta. Už zítra. Těšíte se?
Já se moc těším.
Až budou všechny přípravy za vámi a vy si odpočinete.
Tak upřímně řečeno taky, ale to až zítra večer, až po oslavě narozenin meteoru.
A narozeniny to budou bohaté. Současní spolupracovníci, vědci a posluchači se sejdou zítra v neděli 23. září v Národním technickém muzeu v Praze.
Náš program začíná v 10 hodin a první část bude patřit Žilu Vernovi. Za přítomnosti Ondřeje Nefa se představí klub Žila Verna.
Petr Sobotka pronese přednášku Omyly a pravdy Žila Verna, založenou na letním vysílání Meteoru. A pozor, svou účast nám potvrdil osobně Žil Vern. Budete se ho moci zeptat, na co chcete.
V poledne budou slavnostně představeny netradiční fotografie pěti českých vědců. Snímky plné detailů a předmětů, kterých si všimnete až na druhý pohled.
Přijďte se podívat na netradiční a vtipné fotografie odborníků, kteří hovoří v Meteoru. Zrovna dnes jste mohli slyšet dva z nich, hydrogeologa Zbyňka Hrkala a meteorologa Martina Nováka.
Do muzea přijdou i další tři vyfotografovaní, zoolog Jan Andreska, paleontolog Štěpán Rak a chemik Jan Havlík.
Následovat bude přednáška Jiřího Grigara s názvem Nezadržitelný vzestup mnohopásmové astronomie. V podstatě o tom, že se doopravdy otevřela všechna okna vesmíru do kořán.
V 15 hodin začneme natáčet Meteor speciál, který se pak bude vysílat o týden později. Hosty budou Jiří Grigar, Václav Pačes, František Koukolík, Jaroslav Petr, Helena Tlaskolová, Karel Pacner nebo i Miloň Čepelka.
Oslav narozenin Meteoru se zúčastní také zakladatel našeho pořadu a dlouholetý autor Josef Kleibl.
I vy můžete být u toho. Pět z vás úplně zdarma, protože minule jsme vyhlásili soutěž o volnou vstupenku do Národního technického muzea.
Naše otázka zněla.
Jak se jmenovala hitparáda ptačích hlasů, kterou v 10 dílech v Meteoru uváděli Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka v premiéře roku 1969?
Jméno hitparády bylo 6 na bydílku.
55. narozenin Meteoru s garantovaným místem k sezení se mohou zúčastnit
Ivo Mráz, Praha 2,
Libuše Novotná, Ústí nad Labem,
Kateřina Pánková, Tuchoměřice,
Jan Pluhař, Nový Bydžov
a Iveta Soperová.
Gratulujeme a těšíme se nejenom s výherci. Naschledanou zítra v neděli 23. září v Národním technickém muzeu.
Zítra mimořádně nejen naslyšenou, ale i naviděnou.